Destea Statistika Tirkiye TÜİK her meh li ser enflasyonu aboriya Tirkiye statistikan diweşîne. Statistikên TÜİK-ê ji aliyê opozisyonê ve bi tundî tê rexnekirin û opozisyon van rêjeyên ku tê weşandin wek hejmarên şewşandî radigîne. Ev baweriya opozisyonê di nav gel de jî ciyekî girîng digre. Li ser vî serokê giştî yê CHP Kemal Kılıçdaroğlu ji bo ku serdana desteya statîstîka Tirkiye bike randevu daxwaz kir. TÜİK-ê randevu neda Kılıçdaroğlu. Serokê CHP Kılıçdaroğlu jî di hesabê xwe yê Twitterê de wiha nivîsî. Min ji TÜİK-ê randevu daxwaz kir. Neda. Ez jî saat 11:00 da tem. Bila agahiya we hebe. Li ser vî jî Kılıçdaroğlu bê randevu çû TÜİK-ê. Lê derkên baxçeyên TÜİK-ê li ser Kılıçdaroğlu hate girtin. Li ber vî jî Kılıçdaroğlu li pêşiya deriyê TÜİK-ê daxuyanî da û ev helwesta TÜİK-ê li vir wiha rexnekir.
TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu bir devlet kurumu olmaktan çıkmış bir saray kurumu haline dönüşmüştür.
TÜİK ango desteya statistika Tirkiye ji saziya devleti derketiye bu ye saziya ka kasri. Ev der edi saziya ka devleti nine. Hevalin ku de TÜİK-ê da dixebitin. Hun hemu viya jibir nekin. Hun hemu gredai zagona karmende devletine. Karmende kasri cuda karmende devleti cudane. Ez bangi karmende devleti dikim. Karekhoy rast bikin.
Saray memurları ayrı, devlet memurları ayrı. Ben devlet memurlarına sesleniyorum.
Enflasyona Türkiye ya meha mijdare 2021'an 19.82 eşkere kiri bu. Serokatya bütçe u stratejiye ya serokomariya komara Türkiye'ci ragandı muku çariyaka seyeminda mezunbuna Türkiye sedan 7.4 çare. Ev rakam her çıkas ba avayki fermi be veşandınji opozisyon dübece reje enflasyonu ser sedan penciye uji mezunbuna Türkiye'ci bavernake. Kılıçdaroğlu liber TÜİK-ê li ser vî jî sekinî û armanca çalakiya xwe wiha ragihand.
Böyle bir tabloya ben sessiz kalırsam o zaman ben siyaseti niye yapıyorum?
Heke ez lemberî vê tabloyê bêdeng bisekinim. Wêga vê siyasetê ez ji bo çi dikim? Heke ez mafên karkeran neparêzim. Mafên karmendan neparêzim. Mafên ji karketyan neparêzim. Wêga vê ez ji bo çi siyaset dikim? Hatina min ya vê derê ev e. Hûn rekaman biçûk nişan didin. Me ji ciwan bipirsiya, hun van rekaman ji ki deri, ji ki digirin. Ciyen ku hun diçin, em ji biçin ka temaçe bikin.
Soracaktık onlara, bu verileri nereden aldınız? Kimlerden aldınız bu verileri? Hangi mağazalardan aldınız bu verileri? Biz de gidelim oralara bakalım.
Liser Helvesta Kılıçdaroğlu Alikari Serok ve Serok Komarya Türkiye Fuat Oktay Bertek Nişan'da. Oktay got, saziya devleti ciye bidesxistina ranta opozisyonê nîne bi awayekî zordestî Kılıçdaroğlu saziyên Tirkiye tehdit dike û jar dixîne. Ew xizmeta kê dike? Desteya Statîstîka Tirkiye TÜİK di dema Osmaniyan da di sala 1891'an da bi navê Encumena Statîstîka Merkezî dest bi kar kiribû. Piştî damezrandina Komara Tirkiye sala 1926'an bi navê Daireya Statîstîka Merkezî karê xwe domand. Di sala 1962'an virda jî bi navê Desteya Statîstîka Tirkiye ango TÜİK-ê karê xwe dimeşîne. TÜİK desteka lekolniye u bi Wezareta Maliye u Hazineye va gredaye. Eyüp Demir, Denge Amerika, Ankara.